bekleyen Araatlı Radyosu. Düğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 18. Mart'ı. Heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, Berdim Hümetifler maskarasının avalada geçiren Toydan sonku davarası şehirde hareket çeklenirdi diyen adlen çap eden havarımız bu kepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını çeker. Türkmenistan, Ukrayna'daki Rus agresiyasını ağlamadan Ukrayna çağalarına yardımı veriyor. Bağdarlarda bakalar nenen. Aşkavat Mescidinde prezidentin atasının ölün gününe kabat sadaka tayyarlık görülüyor. Türkmenabadın hakimiyetleri bağı kişine tayyarlanıp yoğur geçiriyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, alatlığın çap ediyen havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi, karayışlarınızı yazmanıza çağırıyoruz. Heptenin zeminini leyersiniz. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdim Hümetov, Türkü Devletler Uramasının Devlet Dostonlarının Gengesinin Ankara'da geçirilen meclisine katnaşıp Türkmenistan'ın yakın vakitte bu urama ağda olmağını anan bildirdi. Devlet Dostonları 16. Mart'ta Azerbaycan'ın tekliği boyunca Türkiye'nin payitahtına duşup Novattin Nasari duşuk geçirdi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti bu duşuğa hormatlı mihman hükmüne çağırdı. Berdim Hümetov'un meclisiyeden çıkışında Türkmenistan'ın yakın vakitte bu kurama ağda olacaktığını anın bildirmeyi heptenin devamını belki Türkmenler için esası siyasi tedeliklerin biri oldu. Sebebi Aşgabat adatça Türkmenistan'ın bitaraflık durumuna salgılanıp Olya'da beylik görünüşteki birleşiklere koşulmaktan şu adı senli çette durup geliyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Nesip olsa Türkmenistan'ın nesiyinç hükmünü değil de Türkiye devletleri uğramasına hakiki ağda hükmünü katlaşacaktığını önem bildiriyor deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Berdi Muhammedov'un sözlerini getiriyor. Türkmenistan 2021 yılın noyabrına bu kurama siyinç ağda hükmünü kabul edildi. Hazırki vakitte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye bu kurumanın doğal hukuklu ağdası. Türkmenistan ve Vengriya siyinç ağdası olup duruyor. 2009 yılda Türkiye geniş hükmünü esaslandırılan kurama Türkiye dilli devletlerin arasında Sevda, iktisadi ve medeni insan perveri uğurlarda yakini hizmettaşlığı ümitliyar. Türkmenistan'ın bu kurama 2022 yılın noyabrına doğal hukuklu ağda olmağına karışıldı. Yönü bu başa varmadı. Xas azal Türkmen hükümeti yurdun bitaraplık statusuna salgılanıp Türkiye kurumadan çette durup geliyordu. Halk masavatının başlığı forumda sözlen sözüne Türkmenistan'ın bitaraplık derecesi hakkında Birleşen Milletler Uramasına kabul edilen kararnamaları Türkiye'nin bildiren kolduğularına minnettarlık bildirdi. Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığı hakkında 1995 yılda kabul edilen Türkmenistan'ın kanunu yurdun harbi bileleşikleri ve sayuzları galiberse de berk borçnamaları bilen yada katmışızların kollektivleyin cevapkarçılığını gödününe tutuyan devletarı birleşiklerine katmışmağını çeklendiriyor. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov forum neden çıkışının devamını Türkmenistan'ın yakın vakitte Türkiye devletleri uğramasına doğru hukuklu ağda bolcağını iki yedek ınamlı umit bildirdi. Kurbanoğlu Ankara'da geçirilen Novattin Nasari yığınağı adattan dışarı yağdayları dolandırmak temasına bağışlanıyor. Duşluk Türkiye'nin günörtü günü gör sevittilerini 6. fevralda olup geçen betbağıtçılıklı yer sarsıkınlarının 40. gününe geçiriliyor. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın hususanla energetik hizmettaşlığı boyunca kurama ağda devletler bilen hizmettaşlığı estirmeye kızıklama bildirgenliğini aytti. Türkmenistan'ın ikinci nöbette Türkmen gadını Türkiye'ye ivermek varadak mesele şu gün seyretmeye tayyar deyip tadaka Türkmen liderinin sözlerini sitirleyer. Şerede Berdi Muhammedov Türkiye'nin prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın halkarı hoopsuzluğu ve parahatçılığı vavattak tağırlarını salgılanıp onun parahatçılık boyunca Nobel bayrağına hödürlenmeğine kolda bildirdi. Türkiye fevral ayında 14,000 adamın ölümüne getiren betbağıtçılık yer sarsıkınlarının idiyanı önümüzdeki maya ayına geçirilecek prezident saylıklarına tayyarlık görüyor. Türk sayınçlar bu saylıkların 20 yıldan kovrak vakit veri hakimiyet başına kalayan Erdoğan için ağır sıyınak olacak duna diyarlar. Türk hükümetine yakınlığı bilen tanılayan Kavir Türk haber verişleri işteleri Türkiye devletlerinin yolbaşlarının Ankara'da geçirilen Novattin Nasari yığınağını Recep Tayyip Erdoğan'a kolduğu beyan edenliklerini haber veriyorlar. Türkmenistanlı siyasetşünas Kümüş Bayriyeva Türk devletlerinin liderlerinin Ankara'daki Novattin Nasari duşluğu boyunca 17. Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren sıyınını bu yağdayı ünsü çekti.
Gürrüngsiz Türkiye Devletler Guramasının Novotun Daşarı Duşuşuğu çağırılmağının en mühüm sebeplerinin biri hem Türkiye'deki sayılavlardır. Prezident Erdoğan'ın yurt içinde ıran atyan reytingleri şeyle de yer sarsınlarının neticeleri bilen ımıklı kovuşkunsuzlaşan Türk iktisadiyetinin durnuksuz yağdayı onu öz avrayını kaldırma uçin koşmaça himayet çarelerini ve mümkinçiliklerini gözlemeye iter yer.
Deyip siyaset şuna taytti. Türkmen finçisine göre şeyle himayet çeşmelerinin yurt içinde evgarlaşmağı bilen Erdoğan Türkiye devletleri uramasının devlet başkanlarının duruşluğundan xarayı gödleyer ve Türk taylı uçlarının gözünü avray kazanmaya çalışıyor. Türkiye'de 220 bin tuğrağı Türkmenistan'ı kanun esası yaşıyor. Resmi değil hasavatlar bu sanların xas yokurduğuna ediyor. 2022 yılın sentyavrına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabat'ın xayişi boyunca Türkmenistan ile aradak vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkmen hükümeti Türkiye'de özüne karşılık beyan ediyen özgü pikirli Türkmenistanlı rayetleri Türk hakimiyetlerinin yardımları bilen basış etmekte tanqid ediliyor. Erdoğan Türkiye forumun çayaklarını Halk Masavatının başlığı Berdi Muhammedov ile iki çayak duşuştu. Türk prezidenti bu duşuşukta iki yurdun halklarını bir millet iki devlet hasiyetlendirdi. Tıdıhanın xabarına göre kurbanlı Berdi Muhammedov Erdoğan'ı önümüzdeki saylovlarda üstünlük arzu etti.
Gepler Azatlyk Radiosi Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň siýasy ýolbaşçylarynyň tapawutlykda türkmen migrantlary Türkiýe iş gözläp, maşgallaryny ekleme üçin gazan jetmek mätäçliginde barýarlar we käte uzak ýyllar aýrylykda ýaşamaly bolýarlar. Olaryň arasynda aýal maşgallar, çağalaryny ýerde goýup giden eneler hem bar. Habarçılarımızın aitmaklarına göre Türkiye kadın için gelen Türkmenistanlı ayarların köpüsü öy işleri ve çay süpürmek gülen meşhul oluyor. Kevr ayarlar iş vericinin öyününe hizmet ediyen yerine yaşıyor. Kevirler olsa bir neçe yerde işlemeli oluyor ve her gün dürlü yerlere işe katınıyor. Bir katavar fizik dekmetli olup ziyanlı kimik maddeler ile işlemek hem öz sınalyar ve köplüğün sütörüyen kemsizici yağdaylar ile bilelikte ziyanların sağlığını ziyan yetiriyer hem de umutsuzluk duygularını yokarlanır yer. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyer.
Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýa Sultanowa işçi türkmen ýanalarynyň ýagdaýy barada gürrüň berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selwi Istanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş berijileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir sagat 7-de başlanýar. Sagat 8-de çenli ol ýerlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ýerlik naharynyň soň stoly arasalap tertipleýär we esasi gündelik işlerine başlayar. Selvi'nin gündelik borçlarının sanavını iş verici maşgalatının özü düzyar. Adatça gündelik işlerinin sanavına pencereleri yuvmak, ertirlik gün ortağınlık ve akşamlık naharları tayarlamağa kömek etmek, nahar başında hizmet etmek, bir günün devamında cayın bir katını arasalamak, hacet hanaları, suva düşüleyen otokları güçlü himiki arasalayıcı seriştiler bilen temizlemek yali işler giriyar. Onun işi dine bir öyün içi bilen çeklenmeyar. Ol daş tövürün arasalığına hem gödökçülük edýär. Maşgalak daýlarynyň biri köçeden öýüne gelen destine öý hyzmatçysy onuň aýakkabyny arasalap ýuwup süpürmäge borçly. Denan akşamlyk naharyndan soň iş bericilere çay, kofe, beýlek içkileri hödürlemeli we miýe hoz ýaly zatlary artyp bermeli. Şeýlelikde onuň iş güni akşam 10-11-e golaý tamamlanýar. 43 ýaşyndaky Nargiz hem Istanbulda ýaşaýar. Ol gazan çetmegiň başga bir ýolyny saýlady. Hepdeniň dowamında ol her bir güni aýry-aýry maşgalalarda işleýär. Nargiza ýer sagat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine baryp ýetmek üçin oňa 1-1.5 sagat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýleklerde berilmeýär. Nargizanyň iş güni Edil Selwinki ýaly agyr we başaga geçýär. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturýar. Günüdin otoglary, hajatxanalary aratylýar. Denan günün devamında dürlü aratılış kimi kesiri işteleri ulanyar. Akşamlık naharından son öy eyelerinin eşiklerini, düşök daşlarını ütükleyer, şeylelik bile Nargiza hem giyic akşama çenli işleyer ve öyüne dine iş kotarandan son giyici varyar. Gece günü bir öyde olup şol yerde işlemek ve yaşamak usulü bilen deneştirilende Nargiza'nın iş tertibi yaşayış cayı çiğin tölü yol çıktıcıları kommunal hizmetlerine tölü yalı haracatları öz için alyar. Hem alış edip öz maşgalası bilen bilev olma için işin şeyli görünüşünü sayılıyar. Bu yağda da denan çıktıcılarını ödeme için heptenin devamında deyince almazdan 7 günlev işleyar. Bu görünüşlü iş tertibi adatçı bir ayda 10 000 lira ya da 500 Amerikan dolarını kazanmağı mümkünçilik veriyar İstanbul'da yaşama için en minimal çıktıcı olsa bir ayda 3 000 lira talep ediyar ve çakulen 157 dolara beraber oluyar. Öyler arasında köp fiziki gücü talep ediyen iş. Ayarlar günün devamında ağır öy koşlarını götürüyorlar ve yuvucu tiriştileri arasalayıcı kimiki maddeleri köp ulanıyorlar ve kimiki maddelerden her gün irden akşama çenli demalıyorlar üstüne de köplenç ellerini korumuyorlar neticede bu ziyanlı maddeler deriden bedene aralaşıyor, zeherliyor ve dürlü kesirlere sebep oluyor. Denanlar dürlü sağlık problemlerine de uçar oluyorlar. Güçlü kelle ağrı, ıskınsızlık, ayaklarının ve ellerinin çiğişmeği, ayaklarında damarların ulolmağı, gözünün yetiliğinin qovuşamağı, dişlerinin zayılanmağı ve dökülmeği köp duş geliyar. Ema denanlar köplenç ağrıyan ayrıyan dermanlar bilen oğuşyarlar ve işini devam ettiriyarlar. Türkmen ayarları öz arasında köplenç sağlık problemlerinden ve devamlı yadavlıktan zeyrenerler. Buna karamadan çıktıcı etmecek olup medicina hizmetlerinden peydalanmayarlar. Şeyle yadelerin birinde ayalı bilen bir yerde yaşayan adamsı yoldaşının kazanan pullarını onun sağlık becergesine sarp etmeğine ruhsat vermeyer ve hatta onun işten kalıp kazançtan kalmağını hemislemeyer. İstanbul'da yaşayan Aynavat şeyle gurrun veriyer.
Yollaşım kazanan pulumu sağlık becergesine sarp etmeğime düğününen karşı, üstesine de becerge alacak vaktim işlemediğime ruhsat vermeyer.
Bu arada gurrun veren Aynavat, güyüşlü kelle ağırdan necer çeker, kevr günlerde düşekten kalmağı da ısınıp olmayar. Türkmen migrantlarının ağla ve köpüsü Türkiye'de sosyal taydan qorosuz yaşayar. Köpüsünde dokumentler bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar yüze çıkar, problemalarını çözüp bilmeyen ayal maşgalaların köpüsü kıyınçılıklarını bir-birine aitmaktan başka çare tapmayarlar. Azatlık olan gurrundeş olan Türkmen rayatları şeyle gurrun veriyar.
Qonsim qaynen eti bilen telefonda gurulüstü ve sağlığının yaramazlığı varada gurrun verdi ve sağlık becerisini alma üçin ruhsat sorudu. Qaynen eti bu tekliğe özünün narazıçılığını bildirdi. Qaynen gelininin sağlık becerisini almağına karşı çıkıp dine Türkmenistan'a geleninden son alıp bileceğini aytdı.
Bizim ayalı yıllarımız haysıdır bir tehniki encam ya da maşini alı öğrelerini kaygırman işlemi üçün programlaştırılanı mengdeyar. Ayalar öz çağlarını ençemi yılap görmekten mahrum olmak olurdan ayrılık hasretini baştan geçirmek bilen çeklenmen, üstesine de kıyın işlerde sağlıklarını yitirip ağır zahmet bilen kazanan pullarını da öz sağlığını dikeltme üçün yerlikle ulanıp bilmeyerler. Hep de yekece bir dinç günü olsa da olur, şunu da öz adamsına hizmet edip geçiriyerler.
Deyip Türkiye'de işleyen Türkmen rayatları Türkmen denanlarının yağdayı var da özüleyenlerini paylaştılar.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkorundan 3. gepleşikimizi dinleyersiniz. Göktepe'nin medeniyet köşkününü, Herrik Kala'nın Mir Kalkozunu, Kızlarvad'ın demir yol işçilerinin kulübününü mitingler geçirilip, bizi tanıyan ve tanımayan adamlar kemde hosarlarımız çıkış etmeye mecbur edildi deyip, Karası Türkmen jurnalizminin düğün tutucuların biri Murat Teğç Murad'ın yağıtlamasını, adatlığın işgarlarına karşı hükümet kurumatçılığına kurulan halk yağgırışlığı yağıtlanıyor. Halipa jurnalist komünistlerin dışarı yurtlarda eşittirilen propaganda gepleşiklerini tayyarlayan adamların hiç yerine beyli nalet okolmanlığını, sebebi karası kavaralmağın ve vermeğin dünyada eyyem kavul edilen kada olanlığını belliye. Mağruma için ayrılsa Türkmenistan'ın konstitusiyasının 42. maddesinde şeyle deyiliye. Her bir adama pikir ve söz atlığı kepillendiriliyor. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmeğini qadağan etmeğe, sonun yerli onu kanuna layıklıkta yayratmağa, peskel vermeğe hukuku yoktur. Hiç kim özünün pikirini ve anam ıtıkadını beyan etmeğine ya da olurdan yüz döndürmeğine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın devlet ya da kanun arkal qorulayan gayrı sırları özünü saklayan mağlumatlardan başka mağlumatları kanunla qadağan edilmez usulü erkin gözlemeği, almağı ve yayratmağı hukuku vardır. Türkmenistan'ın konstitusiyasından sitatanın sonu. Ama bu kanun maddesi azatlığın jurnalistlerinin dine sevet dövrünü değil. Karası Türkmenistan'ın hem yanılmağının, metduğa darkalı yazgarılmağının, hoksuzluk işgarlar tarafından korkutulmağının, bir kanun tutsak edilmeğinin önünü alıp bilmedi. Siyinçiler bu yagdayı Türkmenistan'ı Sovet döwrüniň repressiv, basış usullarının saklanıp kalmağı bilen bağlanıştırýarlar. Belki de şu sebepden Aşgabatdaky hökümet halkara uramalarının hasavatlarına adam hukukları ve azatlıkları boyunca öz sınalan borçlarını yerine yetirmezlikte ilgiderli tankid edilye. Eyhem Türkmenistan nem üçin özünün ilatın maglumat almağı ve bermeği arada kanunlarını baskılamağı besetmeyer. Yazı Hudaýberdi Halyň ve beýlik synçylaryň ananjyna görä bu mesele Türkmenistanyň 1991-nji ýylda öz başdak garaşsyz ýurt bolanynyň soňa kolonial döwrüň Türkmenistanlylary salan gorky çygyryny täzeden seredip öz geljegini dünýä ölçeklerine laýyk gurmak ýoluny düşüp bilmezligi mundan gorkmagy bilen bagly. Türkmenistan basylyp alynandan soň Seýitmurat Ögezbaýew ýaly käbir kolonial awtorlar tarapyndan soňra kommunistik partiýanyň talaplary esasynda ýazylan işlerde edilen käbir synançyklara garamazdan umumlukda tarih ilmini, edebiýat, sungat işlerini, jurnalizmde ullukan galplyklara ýol berildi. Faktları yoymak adeti belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma üçin kän iş edilmeli sinçiler aydiyar.
Sunum bilen bağlılıkta jurnalist bolmazdan Stalin terori zararlı dasar yurtta mısapırlıkta yaşayan yerlerinden öz yurtlarında halkın ve hakikatin sesi bolmağa çalsan adamlar dine komünistik partiyanın buyruğu esasında kolonial avtorlar tarapından değil, eytem dasar yurtlarda ildesleri, durly pikirli siýasy guramalaryň wekilleri tarapyndan hem berk ýazgarylypdyr. Elbetde, garaşsyz türkmen medeniýetiniň göz başyndan çuwuny çylyny dowam edýän kynçylyklar barada bir ýa bir näçe radio gepleşigiň çağında ýeterlik maglumat bermek aňsat isdäl. Her halda, azatdyň 70 ýyllyk yubileýi bize aman berdi Murat ýaly jurnalistleriň alyp baryn görüşini, olaryň bitiren işiniň manysyny, çäklerek ýagdaýda hem bolsa göz aýlamak mümkinçiligini berýär. Bellemeli yeri aman berdi Murat. Murat täç Murat ýaly saxtylar 70 ýyl mundan öň öz ýurtlarynyň geljekde dargajak Sowet Soýuzundan soň SSR-iň gurulmagy bilen saklanan Rus imperiýasyndan bölünmeginiň öz başlyk döwlet bolmagynyň aladysyny edipdirler. 1991-nji ýylda öz başlyk bolan öňki Sowet Respublikalarynyň intellektuallarynyň tapawutlukda Russiýa Federasiýasynyň düzümünde galan milli azlyklaryň wekilleri häzir edil 70 ýyl mundan ozal bolsa ýaly. Moskwanyň hukmrowanlygyndan gutulyp öz başlyk ýurt bolmagy üçin dasary ýurtlarda Putin rejimine garşy göreşýän rus siýasatçylary bilen hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Hakykatyň hatyrasyna aýdylsa, aman berdi Muratdaky adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip garaşsyz ýurt bolmagy bardaky pikirleri üçin dasary ýurtlardaky rus milletçileri özleri ýaly siýasy immigrantlar bilen çaknysan bolsalar. İkinci taraptan Rus gurumalary bilen işleşip radio döretmek, bolşevizme garşy imperialistler bilen bilelikde görüşme kıyallary üçin Türkistanyň dasary ýurtlardaky wekilleri bilen hem pikir taýdan çaknysmaly bolupdyrlar. Mysal üçin Rus we Rus däl tiýat gurumalarynyň bolşevizme garşy görüş boýunça geçirilen ilkinji duşugy guturan badyna Hinid radio döredilmänkä Veli Kayyum Hanyň bas tutunlygyndaky Milli Türkistan Birlik Komiteti we onuň dasary ýurtda çap edilýän Milli Türkistan jurnaly Türkelik Komitetini we onuň ruslar bilen duşugy gatnaşan wekillerini ruslara satylmakda aýyplap, haýyn hukmunda häsiýetlendirip çykýar edýär. Sözümiziň anyk bolmagy üçin Murat Täç Muradyň ýatlamasynda getirilen tutata ýüzlenýäris. Öz içimizden çıkan satkınlar ve bozgunçular Orslar bilen birleşip milli hereketimize zarba bermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalaşıp bilmez ve baravar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalının 1952-nji ýylyň yanvar ayında çıkan tanında aydylýar. Bizi ayplama üçin Hindistandaky Arap yurtlarındaky imigrantları hem hat yazdılar. Olar Türkeli komitetinin vekillerini Orsların malayları deyip atlandırdılar. Satkınlara niyalet, hem nefret bildirdiler dip Murat Ağa yazıptır.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky gepleşigini dinleýärsiňiz. Taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, utgaşdyrjy merkeziň 1953-nji ýylyň güýlerine geçirilen maslahatynda şol wagta çenli olar bilen iýi salyşmadyk toparlar. Ukrayn Radasynyň Ermeni Daşnak Süýtýön partiýasynyň gürdün menşewiklerini Demirgal Kawkazyň aktyar rewolýusiýasynyň soňurlan hökümetiniň A dabraýly wekilleri hem gatnaşýar we Russel milletleriň wekilleri merkeziň siýasy platformasynda her bir halkyň daşardan gatnaşmalykda öz ukwarlaryny erkin kesgitlemek we köp milletli döwletiň ýagny Russiýanyň Katarynyň bölünip aýrylmak hemde öz garasy döwletini gurmak hukukunyň doly ikrar edilmegini talep edipdirler. Maglumat üçin aýdylsa, bolşewikleriň menşewikler bilen göreş döwründe 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekme üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esserin hatarından çıkmak hukuku teoriyada kepillendirilen hem olsa, daşary yurtlarda hereket edýän Rus siýasy guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýipden razy ederli. Hasanowy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerini saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasy toparlarynyň milli guramalar tarapından tayyarlanan alalasygy gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekillerinin deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgaşdyrjy merkeziň dargamagyna, radiýanyň dolanyşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çenli alatlyk radiýasyny boykot edip gelen Belaruslar, Ukrainalar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň işini onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Asobozdeni, azat ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarkı dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kim-kimden güýçlenmegi Murat Täç Muradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşikleriniň diňleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup Sowet halklarynyň dawan azaby maňlaý deri bilen gazanan millionlarça manat pulyny netijesi berýişe daşardan gelýän erkin sesi boğmaga harşlapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalasyga, adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamanyň düýgünlerine, şol taýda maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlykda öz üstlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islän maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sileýärdiler. Sowet radiolary daşary ýurt dillerinin 78 sanfyny 150 ýurda gepleşik berýärdi. Dünýäniň ýüze goly diline propaganda gepleşiklerini berýän Moskwa, Daşkent, Komintern radiostansiýalary tarhany, olaryň togyny tok diýen ýokdy diýip halypa jurnalist Murat Täç Muradyň ýatlamasyna berlenýär.
Biziň maksadymyz öz dinleýijilerimizi Sowet Soýuzynda isdirilmeýän informasiýalary bilen üpjün etmekden, şeýlelikde olary Sowet propagandasynyň ýyllar bäri ynandyrjak bolýan ýalançylygyndan gutulmaklygy ýardam etmekden ibaratdyr diýip Azatlyk ýyşy başlanan ilkinji gününde aýdypdy. Siziň gaýgyňyz, biziň hem gaýgyýmyz, siziň pikiriňiz, biziň hem pikirimiz we biziň sesimiziň Siziň hem sesiňiz digine ynanýarys diýip Murat Täç Murat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese garşy durmakda ýa onu resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtagtlaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň sol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çağıryp, radionyň diňleýijileri üçin interwiu bermegi, Daşary ýurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi, hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeri täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwunky gün ýurt içinde azatlygyň ýekijede açyk işleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdyrylyşyndan soň Rus imperiýasynyň halat edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzynda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nipesow ýaly taryhçylar eger karyera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birlikdi diýip yazmalydy. Seýitnazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa, partiýanyň görkezmesi esasynda Amanberdi Murat, Murat Täç Murat ýaly daşary ýurtlarda galyp, Stalin terrorçylygyna garşy görüşmek ýoluny taýlan adamlary haýin, dönük diýip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň milletin mejburi eskerleridi. Deň bolmadyk töwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Ananipesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýnaldy. Ömrü tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borcuny haklamaga çalyşdy diýip onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma muňa garamyzdan Kazakistan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljirmek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan taryhy faktor esasynda has töwürekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistanda turuwastan sol wagtly prezident Tapar Murat Niyazowyň, Cüneýt Han, Edit Han hakynda ozolky Sowet hakykatyna laýyk gelmeýän başga hakykaty aýtmagy tinansan ýazyjylara hem garşy çykmagy netijesinde yerli tinçilerin köpüsiniň pikirine görä sallançakda boguldy.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň Azatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan bu kiýili hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sowet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, Azatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Täç Muradyň gelmegine görä esasy aýyplamalary, töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başda türkmen medeniýetine gaty bir keskinlikle dip Murat aga Azatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durawara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980-nji ýylyň başlaryna öz ýokary nokatyna baryp ýetenligini bellýär. Türkmen medeniýetiniň sahypalarından belli bolşy ýaly Sowet Türkmenistanyň wezyýeti 79-njy ýylyň 29-njy dekabrynda Kürre we Amanberdi Muradowlara garşy gönükdirilen dönükler makalasyny çap etdi. 1981-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda bolsa bu gaýet ýazy Seýitniýaz Ataýewiň Murat Täç Murada gönükdirilen makalasyny haýyn ady bilen çap etdi. Gaýetiň 1984-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda meşhur bir gırnak koşkusunun avtori Şahir Anı Sultan Kekilova 12 yıllık tutsoluktan son ruhka sahana da yoğulunun biraz son. Sovet Partiya lideri Mikhail Gorbachev'un tereden kurmak, açıçanlık doğrunun başlanmağının önü sirasında bunu unutmak olmaz diyen atlen çap eden makalasında olsa Azatlığın yeni bir jurnalisti Allamrat Kalmuradov dönüklük dayıplanını. Maglumat üçin aýdylsa Allamrat Kalmurat 1992-nji ýylda gaýdy. Şol wagt Azatlykda işleýän jurnalist Näzirli bilen Aşgabada baryp Bäherden prezident Niýazowyň gatnaşmagyna urulan çäräk hem gatnaşdy. Murat Täç Murat şol ýyllar özlerine garşy ýazylan makalalaryň boýdan başyna tökmeçilikden we faktlary galplaşdyrmakdan ibaret bolanyny ýazypdyr. Okuzularda illeşlerimiz arasında bil hakta iğrenç döretmeklük maksat edinilerdi deyiptir. Kağıl sıdamlı belli vedimistivalar ve onların işgarları tarhan vollu deyip yaşul jurnalist ömrünün son küllerine yadan yaatlamasına öğler hakkında makale yadanların atlarını yeke çapıp ağırlarına gelen pis ve gödök sözleri necis terminologiyaları ulanan noktalarını verilaptır. Sowet gazetlerine partiyanın tavsırık esasında yazılayan kargış makarlarından son halk köpçülüğünden gelen gaydılayan seslenmeler, hainlara, dönüklere nelet diyleyenler hem ilgiderli çap edilipti. Bu 1930-njy yıllardan son Türkmen milli jurnalistikasının ilkinci dörep başlayan yıllarındaki köp pikirlilik yok edilip 1937-38 yıllarda dören partiya çaresi. Emma bu çare Murat Täç Murat'ın hem belli işi yali Azatlyk radiyasının işinin hayallamağını del. Eysem ona verilen mal eseri işlerinin köpöldülmeğini, kolluğunun arttırılmağını, dinleyicilerinin olsa yıl yıldan köpölmeğini alıp geldi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.